Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem zo štúdia ATEVI pri mikrofóne opätovne Iveta a dovolte mi, aby som vás uviedla opätovne do ďalšieho pokračovania nášho cyklu TCM, aký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. A už vítam tu na, v našom virtuálnom štúdiu pána Norberta Sinčáka, stabilného hostia, a dávam mu slovo, aby prezradil, čo dnes budeme hovoriť, o čom budeme dnes pojednávať. Nech sa vám páči.
Ďakujem za uvedenie a naštartovanie vysielania. Takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem krásny deň všetkým. Dnešná téma, ktorej sa budeme venovať, bude vlastne nadväzovať na tie predchádzajúce stretnutie takým voľným rozprávaním. Tentokrát si povieme niečo o vzťahoch medzi makrokozmickými cyklami energií, čiže inak povedané čínskou astrológiou a jej súvislostiami, a to, ako tieto cykly a tieto súvislosti sa prejavujú v čínskej medicíne, ako sa využívajú ako súčasť klasickej čínskej medicíny pre diagnostiku a následne aj nejakú terapiu a prevenciu a podobne. Takže toto bude to nosné gro, čo pokúsime sa dnes trošičku rozobrať takým voľným rozprávaním.
Super, super, teším sa a máme aj pripravené nejaké tipy pre našich pozorných poslucháčov, ktorí vydržia do konca?
No, určite áno, niečo si porozprávam. Praktický rád, takže...
Dobre, dobre, super, teším sa, ideme na to.
Výborne. Takže, ak si trošku nadviažeme na to, čo sme hovorili vlastne v tom poslednom a predchádzajúcich stretnutiach, tak zatiaľ to, čo sme prešli, boli súvislosti medzi tým, ako na úrovni multidimenzionality života fungujú nejaké teoretické a filozofické koncepty, ktoré používa čínska medicína pre praktickú aplikáciu, pre liečbu, diagnostiku. Ukázali sme si nejaké vzťahy piatich elementov, trošku sme si o nich porozprávali a posledne sme si teda ukázali nejaké prepojenie medzi ajurvédským, teda védským indickým systémom a čínskou medicínou, ako fungujú nejaké energetické väzby a ako je štrukturovaná vlastne sieť nejakých energoinformačných polí v našom systéme. Takže ak by som na to teraz nadviazal, tak prvý taký veľmi dôležitý filozofický axiom, od ktorého by sme začali, je to, že existuje absolútne priama väzba medzi makro- a mikrokozmom. Čiže súvislosti vlastne so štúdiom teórie aj praxe čínskej medicíny, to, čo sa deje v priestore okolo nás, čiže v tom veľkom svete, veľmi významne a analogicky ovplyvňuje procesy, ktoré prebiehajú v našej energii, v našom fyzickom tele a tým pádom aj v rámci ich prejavov na úrovni nášho zdravia alebo zdravotných predispozícií. Týchto súvislostí si starí Číňania boli veľmi dobre vedomí už možno veľa dlhé tisíc ročia. Takmer od počiatku, vlastne odkedy začali sa venovať skúmaniu nejakých vlastností priestoru, času, začali pozorovať nejaké časové cykly, začali ich dávať do súvislosti s javmi, či už meteorologickými, so sezónami, s poľnohospodárstvom, ale rovnako samozrejme aj so zdravotnými nejakými vecami. No a veľmi úzko to súviselo vlastne s vypozorovaním jednej veľmi podstatnej a dôležitej skutočnosti. Veci a javy, ktorých sme účastní, majú istú periodicitu opakovania. To znamená, majú určité pravidelné cykly, v ktorých podobná alebo rovnaká kvalita sa opakovane premieta do tejto reality a vyvoláva alebo podnecuje vyvolávanie jej príznačných a charakteristických účinkov. Tým, že ľudia vlastne sledovali, zapisovali a vlastne snažili sa porozumieť tieto vlastnosti, tak sa podarilo postupne zmapovať väčšie detaily o vzájomnej väzbe medzi týmito časovými cyklami a týmito fenoménmi, ktoré v realite sú pozorovateľné, pokiaľ tie časové kvality sú prítomné. No a z toho vzniklo jadro toho, čo dnes sa nazýva ako čínska astrológia, alebo inak povedané bádze, čiže osem, čo je to bá po čínsky, a dz ako charakter alebo znak, čiže osem znakov. Takže to je jeden z názvov, ktorý sa používa vlastne pre tradičnú čínsku astrológiu. A táto časť znalostí bola vlastne už niekoľko poriadnych súčasťou pôvodnej čínskej medicíny. Takže ak sa pozrieme do histórie, napríklad na starých taoistických praktikov, veľa z nich sa venovalo práve aj štúdiu čínskej astrológie a dávali do súvislosti vlastne tieto prvky potom aj so zdravotným stavom. Dokázali podľa toho vyberať bylinné preparáty, vyberať spôsob terapie, dokázali predvídať výskyty napríklad epidémií alebo dokonca aj zdravotných problémov s pomerne dlhým časovým predstihom. Takže rozvíjala sa vlastne metodika niečoho podobného, čo tak v védskej, čiže tej indickej astrológii alebo tu na úrovni Európy, v tejto našej západnej astrológii, bolo už z čias vlastne možno mať babylónsko-egyptských zozbierané ako nejaká báza znalostí medzi obehom planét a hviezd, stálic a ich nejakých priemetov na zdravotné veci. Takže nie je to otázka nejakej jednej civilizácie, ale tieto znalosti, tieto súvislosti boli známe a obecne rozšírené po celom svete. Každý z tých národov sa na to pozeral trošičku inak. V čom je teda podstatne odlišný ten čínsky koncept, čínskej astrologie? Ak niekto z poslucháčov študuje alebo študoval západnú astrológiu, tak možno pozná systém nejakých znamení, zvieratníka, nejakých astrologických domov, nejakých planét, stálic, aspektov medzi týmito planetami a samozrejme nejakej náuky o signatúrach, korešpondenciách, ktoré z toho vyplývajú, kde každé z tých znamení vlastne ovláda alebo kontroluje niektoré z tkaní, orgánov. Každá z planét vlastne riadí a kontroluje niektoré z týchto zdravotných vecí. A podľa tých vzťahov medzi nimi sa dajú predvídať v rámci horoskopu toho človeka podľa jeho dátumu a času narodenia a miesta, čo približne asi bude mať najpravdepodobnejšie zdravotné tendencie. Čínska astrologia ale sa na to pozerá trošičku inak. Nepoužíva primárne takúto formu planét a znamení v tomto kontexte, ale využíva tzv. Pravidelné cykly nebeských kmeňov a zemských vetier. Čiže pozná tzv. Ročné cykly, mesačné cykly, denné a hodinové cykly, kde tá energia sa periodicky vlastne v 10 sekvenciách, čiže 10 rôznych kvalitách objavuje na úrovni nebies a v 12 rozličných kvalitách na úrovni zeme. Dokopy spojenie týchto kvalít nám dáva 60 základných variácií, ktoré, keď si zoberieme na úrovni 4 pilierov, skombinujeme, tak dostávame niekoľko miliónov variácií, ku ktorým môže vlastne dôjsť takouto kombinatorikou. Takže dá sa pomocou týchto 4 pilierov skutočne vytvoriť veľmi individuálna mapa, môžeme brať konštitučná mapa človeka, z ktorej skúsený praktik, ktorý má tieto znalosti, môže odčítať veľmi veľké množstvo informácií nielen o zdravotnom stave, ale teda aj o istých udalostiach života, osobnosti toho človeka, jeho silných, slabých stránkach a samozrejme, čo je veľmi dôležité, jeho tendenciách k nerovnováhe. Tento systém sa integroval do pôvodnej čínskej medicíny pod názvom Wu Yun Liu Qi, že v preklade tzv. 5 pohybov šestorej Qi. Je to jeden teda z tých astrologických konceptov, ktorý z hľadiska pôvodu a datovania sa datuje ešte do obdobia života legendárneho žltého cisára. To je jeden z tých najznámejších vlastne čísárov čínskej histórie, kde sa hovorí podľa tých legend, že keď mal ten zlatý cisár 60 rokov, tak nastala veľmi významná konštelácia 5 planét a od tohto okamihu sa začal počítať čínsky kalendár. Podľa týchto cyklov nebeských kmeňov a zemských vetierov. Takže odtiaľ je nejaký pôvod toho čínskeho kalendára a tej čínskej astrológie a odtiaľ začínali vlastne postupne sa integrovať tie znalosti aj s tým použitím a aplikovaním. Takže dáva to zatiaľ trošku?
No, dáva. Je to také, no nie je to jednoduché, lebo keby sa tomu chcel niekto trošku venovať, tak nemá šancu tak rýchlo určite. Vy sa s tým zapodievate už desiatky rokov a je to na viacero ľudských životov určite, ale aby naši poslucháči mali len prehľad o tých hĺbkach, ako ste spomínali, že to vypracovanie toho systému, to muselo byť niekoľko generačné, či?
No, celá sranda na tom je tá, že vyzerá to podľa všetkých indícií skôr na to, že tí Číňania to od niekoho dostali. Hej, čiže všetky aj staré spisy naznačujú vlastne indíciu o tom, že určité vyspelé bytosti odovzdali ako kompletnú náuku starým Číňanom tento systém a učili ich týmto znalostiam. Tento fenomén poznáme po celom svete prakticky z drvie väčšiny starých civilizácií, kedy tie znalosti sa objavili z nenazdajky, z ničoho nič. A v legendách sú zväčša popisované ako nejaké nebeské bytosti, ktoré prileteli od niekiaľ a vyučovali alebo vzýšli niekde z hlbín oceánov a podobne. Takže toto je veľmi zaujímavý fenomén, že nie sú úplne celkom postrehnutelné nejaké postupné stopy vývoja. Ale od počiatku to všetko nasvedčuje tomu, ako by ten systém už bol komplexne predaný, odovzdaný a naučený na poznávanie. Postupom tých stáročí samozrejme ten systém sa ešte trošku doplňal, rozširoval, ale v zásade nič podstatného sa nezmenilo na tom pôvode, len sa doplnili nejaké širšie súvislosti a ďalšie nejaké fakty, ktoré boli doobjavované ako nejaké verzie. Takže toto je jedna z veľmi dôležitých vecí a týka sa to vlastne aj celej čínskej medicíne, vôbec celej čínskej metafyziky a súvislostí v rôznych oblastiach. Všetko nasvedčuje naozaj tomu, že v postupnosti tu boli veľmi inteligentné bytosti, ktoré to poznanie odovzdávali v rôznych oblastiach, vrátane ako poľnohospodárstva, matematiky, geometrie, astronomie, astrológie, alchímie, medicíny, čiže vo všetkých tých oboroch akoby učili ľudí v danej dobe, ako nejakým spôsobom ich aplikovať a tým istým spôsobom katalyzovali vývoj potom civilizácie vo všetkých aspektoch.
To
Toto.
sa mi, áno, presne toto, čo ste povedali, aj má logiku takú, že to dokážeme lepšie poňať, že odkiaľ by oni toľko toho vedeli. No, asi tak.
Je to tak, áno. No a teraz, čo je v podstate zaujímavé? Ako fungoval pôvodný praktik vlastne vyškolený v týchto technikách? Čiže pokiaľ za ním prišiel nejaký pacient s nejakými zdravotnými ťažkosťami, tak jednou zo súčastí toho vyšetrenia bolo zhotovenie horoskopu podľa dátumu a času narodenia tej osoby. Čiže prakticky vypočítal horoskop, ten horoskop previedol do medicínskej aplikácie. Čiže nastavil tam prvky špecifické, ktoré sú pre tú interpretáciu z pohľadu zdravotných predispozícií dôležité. Čiže je to určité vlastne aplikovanie tých znalostí na túto oblasť, pretože samozrejme tá čínska astrológia má aplikáciu na veľmi veľa oblastí života. Dneska dokonca aj vo firemnej, manažerskej praxi sa dá aplikovať na množstvo procesov a analýz, predikcií a podobne. Takže na základe toho dokázal sa pozrieť na to. Za prvé, ako človek má tendencie používať svoju myseľ. Čiže inak povedané, aké má tendencie rozmýšľať, akým spôsobom má tendencie fungovať v tejto realite. Za druhé, aké má tendencie emočne prežívať svoj život. Čiže ktoré z emócií u neho môžu byť veľmi dominantné a kľúčové, aj preto, aby vytvárali nejakú vnútornú príčinu nerovnováhy. Za tretie, aká je jeho najslabšia energetická zložka, čiže kde tá energia je prázdna alebo blokovaná podľa tých astrologických výpočtov. A naopak, ktoré z orgánov, meridiánov majú tendencie byť práve tým silnejším jadrom, tým základom, o ktoré sa dá lepšie oprieť. Na základe toho vedel stanoviť niečo, čo môžeme nazvať ako konštitučná mapa človeka. To znamená určitý analytický nástroj, pomocou ktorého, tak ako keď použijeme akúkoľvek inú mapu, sa vieme s ľahším prehľadom a bezpečnejšie zorientovať a porozumieť tomu, čo sa pravdepodobne deje v zdraví toho človeka a vôbec v jeho fungovaní. Takže bez tej mapy je to oveľa komplikovanejšie a častokrát aj praktici čínskej medicíny, ktorí nepoznajú tieto nástroje, tak sa vlastne trápia s rozmanitosťou symptómov, syndromológiou, kde tie príznaky sa môžu prekrývať, môžu byť zahalené, môžu tam byť len veľmi drobné nuancy a preto je veľmi komplikované bez takéhoto nástroja vlastne sa naozaj bezpečne a spoľahlivo vyznať v tom, čo je na pozadí, čiže čo je príčinou, čo je koreňom nejakých zdravotných potiaží. Takže aplikovanie týchto astrologických poznatkov nám dá mapu, navigáciu, ktorou výrazne zvyšuje pravdepodobnosť toho, že budeme schopní trafiť koreň. Pochopiť nejakú hlbokú pôvodnú príčinu nejakých súvislostí a faktov, ktoré vedú v nejakej nerovnováhe. Ale budeme môcť vedieť predvídať aj kedy tá nerovnováha má tendencie prepuknúť, kedy naopak budú prichádzať obdobia, ktoré budú nápomocné k regenerácii toho organizmu a kedy budú obdobia, kedy naopak bude tendencia k zhoršovaniu tých príznakov. Takže toto všetko sa dá pomocou týchto nástrojov predvídať. Ale, čo je veľmi dôležité, nielen to. Je možné, aby ten praktik, ktorý je znalý a vyškolený do týchto vecí, určil, do ktorých meridiánov konštitučne u toho človeka nezasahovať. Alebo keď zasahovať len veľmi jemne a veľmi citom. To znamená, ak si urobíme takúto mapu človeka, vieme nájsť jeho konštitučne kontraindikované meridiány. Takže príklad, príde človek s potiažami žalúdočnými. Ak praktik, ktorý praktizuje štandardnú bežnú TČM-ku, nemá tieto znalosti, tak bude postupovať najpravdepodobnejšie tak, že bude vidieť typické príznaky poruchy žalúdočného meridiánu, tak pôjde na žalúdočný meridián a napríklad rozptýli nejaké vody, ktoré na tom žalúdočnom meridiáne podporujú rozptýle nejakých príznakov plnosti, blokády, charakteristické pre tú syndromológiu. Čo sa ale môže stať? Môže to byť práve osoba, ktorá podľa svojho horoskopu narodenia je narodená napríklad v roku, kedy ten žalúdočný meridián predstavuje pre tú osobu veľmi dominantnú kvalitu konštitučnej energie, ktorá má tendencie sa prejavovať takýmito typickými príznakmi, čiže nejakými žalúdočnými patológiami, ale vzhľadom k tomu, že je to jeho konštitučná energia, tak praktik vyškolený v tejto línii vie na základe toho horoskopu, že ak mu príde pacient s príznakmi typickými pre poškodenie žalúdočného meridiánu, tak nebude u takéhoto pacienta priamo zasahovať nejak razantne a hlavne nie disperzne do žalúdočného meridiánu. Prečo? Pretože pokiaľ to urobí, veľmi výrazne oslabí konštitučnú energiu toho človeka, ktorá je pre neho esenciálna. Čiže ak to urobí a bude to robiť veľmi často, tak môže spôsobiť to, že v konečnom dôsledku skráti život toho človeka, pretože mu vypustí jeho veľmi dôležitý rezervoár, bez toho, že by o tom tušila vedela. Takže toto je jedna podstatná vec, o čo je ochudobnený každý praktik čínskej medicíny, ktorý nemá tieto znalosti. Pretože nemá odkiaľ to vedieť bez týchto znalostí. Nemá šajn, že kedy môže a kedy nemôže zasiahnuť, pretože funguje len na báze nejakej symptomatológie, syndromológie, či nejakých príznakov bez kľúčov, bez týchto hlbších kľúčov.
Pardon, len do toho chcem skočiť jednou otázkou, aby som potom, lebo to je konkrétne k tomuto ma napadlo. Môžeme to tak potom chápať, že dajme tomu niekto v tej patológii sa prejavuje tak, že On je přes jídlo, čiže on sa musí nájsť a keď on sa nenaje, tak on proste je totálne odpílený a nikto nechápe, prečo on musí toľko v úvodzovkách jesť. Viem, či sa správne vyjadrujem a vlastne v rode to mali tak, že oni boli cez 100 kilovi, ale dožili, dajme tomu, 80-ky, ale boli takto proste. A kto ich začal meniť a začal im dávať, že učili ich na 5 slamiek, na 3 slamky, na 1 slamku, proste nedožil ani 50-ky, ale bol štíhlejší o 20 kg, ale nedožil. Je to takéto niečo?
No, nie úplne, pretože tu sú dve roviny. Čiže rovina rodových tendencií, čiže nejakej energie rodu, ktorá sa manifestuje v tej čínskej medicíne ako tzv. Zongqi, alebo usnovná energia, akumuluje sa niekde okolo centra hrude ako základného rezervoáru. Toto sa týka viac individuálnej konštitučnej energie, ktorú človek získava z nebies ako svoju nebeskú DNA, keď to môžeme tak nazvať, hej, rovnako ako svoju pozemskú DNA, ako nejakú nemeniteľnú a danú kvalitu s presnými predispozíciami, získava od svojich rodičov cez svoju fyzickú DNA. Takže toto sú dve DNA v úvodzovkách, ktoré sú nemenné. Jedna pozemská, čiže to je tá od rodičov, tá, ktorú poznáme v západnej medicíne a študujeme ju ako DNAčku so všetkými jej predispozičnými faktormi. A táto nebeská sa týka okamihu a miesta narodenia. Čiže ak sa človek raz narodí v nejakom čase, čiže v určitej časovej energii a v nejakom priestore, čiže v nejakej priestorovej energii, tak príjeme týchto energií sa na celý jeho život zapíše ako nejaký pevný a nemenný základ a stáva sa súčasťou jeho energetického pola a počas celého života ho ovplyvňuje a podmieňuje spôsoby vytvárania nerovnováhy na úrovni konštitúcie, čiže na úrovni tých najhlbších vývojových parametrov, ktoré môžu viesť nejakej nerovnováhy.
Pardon, čiže môžem potom teda k tomu, tak je potom zbytočné, aby som tendenčne niekoho, kto v rode boli ľudia 80 až 100 kiloví a boli zdraví ako repa, nemôžem z neho mať také fifitko, nejakú baletku, nemôžem z neho nikdy očakávať, že sa mu to stane, keď on 10 generácií dozadu, kto boli ľudia, chlapi, ženy ako hory, áno, tak nemôžem očakávať, že bude z neho Twiggy. Asi tak, nie?
Treba pochopiť, čo je pre tú konštitúciu daného človeka normálne a prirodzené. Čiže ak je pre človeka prirodzené to, že je pevnejšie konštitúcie, tak bolo by veľkou chybou snažiť sa ho zoštíhliť na baletku, pretože by to viedlo k veľkej nerovnováhe potom vo vnútri organizmu.
To ako to nechcem, aby sa ľudia potom vyhovárali, že nemôžem schudnúť, lebo všetci boli takí, ale to ma len napadlo, to ako dobrý príklad podľa mňa, lebo naozaj poznám veľa prípadov, že tí ľudia nie sú obezní, ale ani za svet nemôžu dať to kilo, tých 10 kilo ešte plus, ako ešte ďalších 10 kilo dole, lebo fakt jednoducho chce byť zdravý, áno?
Áno, je to tak. Hej. No a teraz ešte, ak teda môžem.
Áno, jasné, toto len to, tak, taká pokušiteľská otázka. Ešte mám aj jednu. Ešte ano, mám jednu takú, by som teda, ak smiem, že keď napríklad sa viem, že sa v Číne robilo, alebo sa robilo v tých civilizáciách tiež, že išli spraviť to dieťa, hej, teda urobili, bol ten akt sexuálny a presne vedeli, kedy ho chcú ísť robiť, áno, a urobili ho a presne akože bolo vyrátané, že vtedy sa narodí a bude to, neviem, aké vlastnosti budú mať a neviem čo, aké pohlavy a tak ďalej. A zrazu sa niečo stane a ona porodí skôr a porodí inde. Dochádza tam potom k zmenám toho všetkého, je to prepočítavanie, ako sa povie, keď ako nám tá v aute hlási, že prepočítavanie, keď si zvolíte inú cestu?
OK, tak to je trošičku otázka, ako sa na to pozeráme. Či sa na to pozeráme z pohľadu človeka tejto reality, alebo z pohľadu vyššieho plánu, toho, čomu sa hovorí plán nebies, a celej koincidencie udalostí, čiže toho akoby náhodného preskupenia, ktoré nie je náhodné, toho diania. Takže z pohľadu dola sa nám to môže zdať ako zmena, ako ovplyvnenie. Z pohľadu z hora je to súčasť vyššieho konceptu. Čiže aj tá zmena, ku ktorej došlo, je súčasťou nejakého predpripraveného plánu, ktorý sa len manifestuje touto zmenou. Tieto logické veci sa používajú. Používajú sa teda aj na výpočet nejakej podpory plodnosti, hlavne, teda že kedy je to obdobie, kedy sa zvýši tá šanca, aj s možnosťou nejaké predikcie pohlavia potom toho dieťaťa, aj následných nejakých možných vlastností, ktoré bude mať, takže áno, dá sa to aj takýmto spôsobom aplikovať. Oveľa častejšie sa to ale dnes používa potom tam, kde sa vyberá vhodný dátum na narodenie, ale skôr v zmysle, pokiaľ je plánovaná sekcia. Čiže pokiaľ sa nejedná o prirodzený pôrod, ktorý beží tak, ako beží, zriadený už všetkými tými prirodzenými súvislostiami, ale pokiaľ je indikovaný pôrod vlastne umelo takýmto spôsobom riadený. Takže dnes je úplne bežné v celej východnej tradícii to, že sú vyškolení odborníci, ktorí astrologicky hľadajú vhodné momenty a hľadajú to z viacerých aspektov. Čiže aj z toho, aby to bezpečne dopadlo, čiže aby tam nevznikli nejaké, alebo minimalizovalo sa riziko nejakých možných komplikácií alebo zdravotných problémov tak u matky, ako aj u toho dieťatka, ktoré prichádza na svet. Ale aj niektorí praktici to robia z pohľadu výberu potom tej akoby životnej cesty toho dieťatka, že vedia sa na to pozrieť a povedať, že ak bude narodený v tomto období, jeho cesta bude v tom, že v týchto a týchto oblastiach života bude úspešný, tam a onam zase to pôjde menej vhodnejšie. Takže toto je niečo, čomu sa venuje viacero, teda praktikov a konzultantov aj v dnešnej dobe práve v tej východnej časti, kde aplikujú tieto veci. Ale to už je tak trošku mimo rámec tej čínskej medicíny. Je to viacej už taká tá aplikácia priamo čínskej astrologie už do tej divinácie.
No potom, ako sa rieši, že musela porodiť sekciou o 3 mesiace skôr? To je tiež vyšší zásah?
Je to zhora pohľadáno. Je to súčasťou vyššieho zásahu zhora. Čiže celé to rozplánovanie. Z pohľadu človeka dole je to niečo, čo sa nám javí byť ako náš výber. Preto vždy je tu v tom filozofickom podaní sú parametre, ktoré sa nám javia, že ich meníme v čase alebo máme schopnosť ich v čase ovplyvňovať. A sú parametre, keď sa na to pozeráme z bezčasia, čiže z roviny reality, ktorá nie je determinovaná plynutím času tak, ako ho poznáme my v tomto svete teraz a tu. Takže z tej ríše nebies, čiže z roviny, ktorá je za hranicou týchto kolobehov a týchto cyklov času, čiže inak povedané, je za hranicou strážcu prahu zvieratníka, čiže kula času, keď to môžeme takto povedať, tak z tejto roviny je to pohľad z reality, ktorej čas neplynie. Tým pádom nemá zmysel v tej realite vlastne nejakým spôsobom klásť otázky alebo pýtať sa spôsobom a logikou, ktorá je časovo definovateľná alebo časovo lokalizovaná. Všetky tieto parametre sa týkajú tohto dolného sveta, čiže pod nebesia. To je naša ríša, čiže svet, kde žijeme. Pod nebesí, podľa taoistov.
Zaujímavé.
Tak, v tom je ten rozdiel. Neviem, je to tak uchopiteľné?
Ale tak ako iste, je to celé také tajúplné, lebo je to neuveriteľný systém, ktorý dovoluje nahliadnúť na charakter a vôbec na... Lebo toto sa dá aj zneužiť. To nie je len o tom, že človek sa niečo o sebe alebo o svojich deťoch, o svojich o svojom partnerovi, rodinných príslušníkov, zamestnancov a neviem, čo všetko susedov môže dozvedieť. Ale je to aj veľká, by som povedala, záležitosť, ktorá sa dá zneužiť.
Každé poznanie je tak použiteľné pre prospech a pomoc niekomu inému, ako aj zneužiteľné preto, aby sa škodilo. Takže preto určité poznatky bývali utajované a dodnes sú utajované, aby sa minimalizovalo riziko ich zneužitia práve jedincami, ktorí istým spôsobom v rámci svojho vývoja nedospeli na úroveň uvedomenia v tom, ako tie znalosti používať. Takže preto veľké množstvo práve tých ezotérnych znalostí, čiže to slovo ezotérny znamená skryté, niečo, čo nie je bežne viditeľné, bolo skrývané práve vďaka, alebo kvôli tomu, aby sa dostalo vlastne na prijatie tým jedincom, ktorí tak mentálne aj vývojovo sú uschopnení to použiť k prospechu a nezneužívať na škodenie. Takže toto je vlastne celosvetovo opäť takto nastavený nejaký systém.
Dokonca som počula, že niektorí tí mágovia alebo takí ezoterici nejakí, že si dajú dokonca aj falošné dátumy zverejniť, že sa narodili vtedy a vtedy a narodili sa úplne inde preto, aby ich nikto nemohol skúmať.
Áno, 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 to sa dialo, aj sa to deje bežne v rámci nejakej zámeny identity, pretože skutočne na základe tých astrologických vecí sa dá urobiť pomerne dosť veľa predikcií a dosť veľa súvislostí pre zdatného astrologa, takže pokiaľ niekto niečo také nezažil alebo nejakým spôsobom neverí týmto veciam, tak toto má jednu úžasnú výhodu a vlastnosť. Tomu netreba veriť, čiže kdokoľvek, kto je akýkoľvek skeptik, má kedykoľvek možnosť sa o tom presvedčiť. Čiže stačí len pokiaľ je účastný, ako v dnešnej dobe už za posledných 10 ročí robilo sa aj veľké množstvo rôznych vedeckých výskumov, štatistických analýz v rámci týchto súvislostí a korelácií. A v princípe naozaj asi nepoznám nikoho, kto by solidne prejavil záujem aj zo strany nejakých vedcov o to, že keď aj spochybňoval, či tieto veci nejak môžu fungovať alebo nie, tak v okamihu, keď prejavil záujem si to preveriť, čiže neodmietal to dogmaticky a priori ako nezmysel, ale prejavil aktívny záujem a aplikoval štandardnú vedeckú metodiku na to preskúmanie funkčnosti, tak jednoducho dospeli k záveru, že skutočne sú tam veľmi vysoké korelácie a že tie veci jednoducho sú funkčné a dajú sa použiť veľmi elegantne v rámci toho fungovania aj popisu reality. Takže nie je to niečo, čo si vyžaduje nejakú púho-púhu vieru. Že človek verí, keď neverí, tak to nefunguje. Nie, vôbec nie. Takže je to jedna...
Geniálne. Geniálne.
Takže tak.
A ešte len takáto pokúšiteľská otázka, že dajme tomu, keď žena rodí a je poverčivá a nechce, aby dieťa prišlo na svet, čo ja viem, 13. Áno, a nejakým spôsobom zámerne zdržiava ten pôrod a podarí sa jej, aj to je také, že ako riadenie zhora?
No, riadenie zhora je všetko riadenie, ktoré je nad hranicou ľudského riadenia. Čiže ktoré vytvára podmienky a organizuje vlastne udalosti v čase a priestore, v hmote a energii, ktoré sú hierarchicky vyššie ako čokoľvek, čo je pod vôľou a možnosťami človeka. Takže zohráva vlastne určitý ráz. A človek z dola sa vlastne pohybuje v týchto perspektívach. A zo svojho uhla pohľadu mnohé z tých vyššie riadiacich procesov považuje za niečo, čo je jeho výslednicou konaní a cieľov a výberu. Takže ešte raz z pohľadu vlastne toho dolného uvažovania je to tak, že áno, on sa rozhodol a zmenil. Z pohľadu toho horného, tá jeho voľba bola už predpripravená. Čiže z roviny, ktorý je nad časom, všetko, čo sa v čase deje, je už predpripravené ako možnosť. Je to niečo podobné, ako keď si pozrieme napríklad nejaký film, ktorý je na DVDčku natočený. Okamihu, keď ho my pozeráme, tak vidíme vývoj tých hercov, vidíme ich rozhodovanie, vidíme to, čo sa tam deje, sled udalostí. Takže z pohľadu toho diváka my sledujeme dej a zdá sa nám, že ten herec sa v tom okamihu rozhodol a na základe toho sa udiali tie veci a oné veci. Ale ak sa na to pozrieme z pohľadu tej vyššej skutočnosti, všetko, čo sledujeme, je už predpísané na tom médiu, čiže prednahraté, a tam sa to nepretáča, čiže tam to nefunguje v zmysle pohybu alebo premien, ale premienia a vyvíja sa to, čiže realizuje v tom svete, kde je čas, čiže kde to nie je prítomné všetko naraz, ale v postupnosti krôčik po krôčiku v tom odvíjaní. A toto je jeden z veľkých problémov vlastne pre ľudí, aj pre praktikov čínskej medicíny, aj pre veľa ľudí, ktorí sa venujú toho ich filozofii a systému, že majú tendencie sa pozerať na horné veci z dola. Čiže na božské veci očami človeka a chcú chápať vlastne božské veci rozumom ľudským. A chcú chápať veci, ktoré sú večné prostredníctvom časových premien. Chcú chápať veci, ktoré sú bez ohraničenia priestorovými parametrami. To znamená, chcú chápať veci, ktoré transcendujú akékoľvek prejavy tejto skutočnosti pomocou poznávania tejto skutočnosti. A to je jeden veľký problém, pretože týmto mechanizmom nikdy nemajú šancu urobiť ten presah v tom pochopení, ale všetky interpretácie budú vlastne len na základe už tejto nižšej úrovne znalostí a na základe vlastne takého toho počlovečtenia týchto vyšších princípov. To znamená videnia toho Boha ako človeka, symbolicky povedané. To znamená, človek si vytvára vlastne toho Boha na svoj obraz a nie naopak. Takže snaží sa vlastne trošičku si veľmi zredukovať tie znalosti alebo to vyššie poznanie. Je to niečo podobné ako dieťa, ktoré sa má snažiť pochopiť napríklad princípy jadrovej fyziky, jej komplexnosti, tak dokáže pochopiť a porozumieť im na základe svojej vyspelosti, svojej úrovne znalostí. Takže toto je jeden veľký problém vlastne pre hĺbšie pochopenie skutočnej metafyziky a všetkých fenoménov, ktoré sa týkajú podstaty nebies, čiže inak povedané duchovná, kvality duchovná, parametrov duchovná. Takže...
No, to je, mi to evokuje takú myšlienku, alebo teda takú vetu, že ani keď sa na žabu obrátiš, čiže môžeš si robiť, čo chceš, tak to má byť a tak to bude a je tam vyšší princíp a je zbytočné proste, ako sa povie, nad tým meditovať alebo sa snažiť to zmeniť. Sú veci, ktoré sú nezvratné.
No, je veľmi pekný pojem, ktorý sa v tom čínskom kontexte používa. Sú veci, ktoré sú pevné a sú veci, ktoré sú pohyblivé. Čiže to, čo je pevné a fixné, je to, čo dostávame z nebies a to, čo je pohyblivé, je to, čo vychádza z aktivít, vôle a zámerov človeka. A tieto dve veci vytvárajú vlastne jednu výslednú realitu vývoja toho celého. Takže je to vždy ten uhol perspektívy. Odkiaľ sa pozerá oko pozorovateľa? Či sa pozerá z dola, alebo sa pozerá z nadhľadu z hora? Čiže tie isté fenomény vlastne vyzerajú inak alebo dávajú trošičku inú úroveň a mieru pochopenia týchto dvoch odlišných pohľadoch.
Ešte ma napadá taká výborná srandovná veta, ale to naozaj je super veta, že ak chceš Boha rozosmiať, tak si želaj. Áno. Nie je to skvelé, koľkokrát som sa nad tým tak schuti zasmiala. Sú veci, ktoré si smieš želať, ale sú veci, ktoré je no-go. A v tom prípade aj to zapadá do seba, že my si môžeme prijať, ale pokiaľ to nie je v našom synchronizačnom nejakom formáte, ktorý je pre naše vyššie dobro a vyššie dobro vôbec celkovo, ako tá synchronizácia, tak môže sa to splniť, nemusí sa to splniť. Ale v každom prípade, ak sú to čisté priania a kompatibilné priania, sa naozaj tie veci materializujú a dejú. To sú také zázraky.
Hej, je to tak, áno. Je to veľmi zaujímavá synchronicita.
A to nechcem vyrušovať, len to ma teraz tiež tak napadlo.
Dobre, takže ja by som teda trošičku ešte ukročil naspäť k tej aplikácii vlastne tej čínskej medicíny vo vzťahu k tým astrologickým koreláciám. Takže hovorili sme teda o tom, že ten praktik, ktorý má tieto informácie, môže teraz pri tých symptómoch vedieť, že nemá zasiahnuť do nejakého meridiánu, ktorý tú nerovnováhu zdanlivo spôsobuje. Takže pokiaľ aplikuje tie princípy astrologické, tak vie, že okrem kontraindikovaných meridiánov vie vypočítať u každého človeka jeho konštitučne harmonizačné meridiány alebo orgány. Inak povedané, niečo, čo je naopak vhodné častejšie a intenzívnejšie používať pre harmonizáciu celej tej konštitučnej energie. Vrátane aj týchto zdravotných predispozícií. Takže, ak si zoberieme toho pacienta, ktorý príde s tými zdravotnými problémami a treba je narodený v tom roku konštitučnej energie žalúdka, tak terapeut, ktorý by aplikoval tieto astrologické veci, by mohol tie nerovnováhy sa pokúšať harmonizovať harmonizačnými vzťahmi. Takže napríklad by sa pozrel na úroveň nebeskej energie, nebeských cyklov a zistil by, že z hľadiska výpočtov pre tú osobu, ktorá je narodená v tom kmeni žalúdka, je harmonizačný meridián, meridián obličiek. To znamená, aj keď ten človek zažíva patológie typické pre žalúdočné potiaže, tak harmonicky by aktivoval a podporil meridián obličiek, ktorý zdanlivo nemá s tým nič spoločné. Čiže pre bežného praktika tej čenky by to nedávalo žiadnu logiku. Pretože ten meridián nezohráva primárne žiadnu úlohu v nejakých takýchto ťažkostiach. Ale v úkamihu týchto vyšších synergických vzťahov sa vytvorí väzba, kedy tento harmonizačný meridián zharmonizuje nerovnováhu tej konštitučnej energie presne podľa horoskopu toho človeka a upraví tým pádom sled týchto symptómov, ktoré tá nerovnováha spôsobuje. Takže úplne iná vyvolá metodika, praktika, ktorý má mapu, čiže má ten navádzací nástroj, čiže má práve znalosti tej pôvodnej taoistickej konštitučnej medicíny, tak ako sme si povedali, a štandardného bežného praktika TCM-ky, ktorý takýmto spôsobom pracuje. Takže toto je jedna z podstatných vecí a jeden z podstatných rozdielov. Napríklad u nás v rámci našich vzdelávacích aktivít, keď robíme s terapeutmi a robíme školenia vlastne pre terapeutov v bežnej čínskej medicíny, ktorí teraz tu sa školia, zabsolujú nejaké 4-5 rokov štúdia niekde po školách, ktoré sú k dispozícii a majú chuť sa trošičku posunúť hĺbšie do tej čínskej medicíny v zmysle tohto pôvodného taoistického konceptu, tak máme pre nich dvojročné studium, kde 2 roky podrobne s nimi vlastne prechádzame všetky tieto astrologické veci a súvislosti, takže máme to tam aj, keby to niekoho zaujímalo, v e-shope ako taoistická medicína. Mm. Takže
No, to treba spropagovať, lebo určite to je veľmi zaujímavé a dôležité. Určite, určite.
No a čo teda je tretia z veľmi podstatných vecí? Nie len, že teda to vieme popísať na úrovni tých zdravotných vecí, ale vieme šiahnuť trošičku hlbšie do toho. Takže ako náhle my vieme, že ten človek je napríklad narodený v roku žalúdka, už vieme z tohto titulu odvíjať nejaké jeho aj emočno a mentálne predispozície. Čiže už budeme vedieť napríklad povedať, áno, ten človek bude mať tendenciu byť viacej spoločenský, angažovaný, bude mať chuť viacej mentálne zdieľať informácie, bude mať záujem o poznávanie, štúdium, bude mať veľkú potrebu informácie, ktoré získa zdieľať s inými. Môže byť ale extrémne tvrdohlavý, neústupčivý, dogmatický, že s ním nepohne a nič a nikto. A podrobnou analýzou týchto emočno-mentálnych charakteristík, ktoré z toho horoskopu vychádzajú, my vieme spresniť aj všetko to, čo sa diagnosticky a terapeuticky s ním bude diať. Že bude sa dať vlastne zasiahnuť nielen na základe tej symptomatológie, ktorá tam je, ale aj v kontexte toho, že prejsť tým človekom, čo robí na úrovni svojej mysle, ako funguje jeho myslenie, či si to uvedomuje, aké má vôbec svoje životné poslanie, či ho naplňa, či je v synchróni v svojom živote s tým, aký je jeho plán nebies, aké je jeho poslanie, jeho dušičky, pretože ako náhle človek v živote funguje pracovne alebo osobnostne alebo vzťahovo v niečom, čo je v rozpore s jeho plánom, s ktorým sem prišiel a ktorý sa dá cez ten horoskop zistiť, čo je ten individuálny plán, to životné poslanie toho človeka, tak v tom okamihu odbočenie od tejto cesty môže byť príčinou konštitučnej nerovnováhy na tej jemnej úrovni. Na tej, ktorú žiaden prístroj, žiadne CT-čko, MR-ko, ani žiaden laboratórny test neodhalí. Čiže na tom, čo vychádza práve z tých postojov a vzťahov a spôsobu myslenia. A toto všetko je možné pomocou tých astrodiagnostických vecí dedukovať. Čiže vytiahnuť a prejsť s tým človekom. Čiže prejsť, ukázať mu to, dať mu možnosť sa na to pozrieť z úplne iného nadhľadu. A častokrát, aj bez akejkoľvek inej terapie, len samotné uvedenie toho človeka do nadhľadu pochopenia súvislostí môže primárne pomôcť vyriešiť konkrétny zdravotný problém. Že čiste na informačnej rovine. Tým, že ten človek pochopí, porozumie tomu, ako a prečo sa niektoré veci v jeho živote dejú. Hej. A zároveň dá sa mu kľúč, aby urobil nejakú zmenu. Čiže, nejaký návod alebo princíp toho, kde je potrebné niečo v živote zmeniť, aby ten vývoj sa odštartoval inou oblasťou alebo inými časťami. Hej, takže dáva to zmysel trošičku?
No, to jasné, dáva. To je vlastne niečo také, že keď mama si priala, aby som bol lekár, alebo aby som bol ako otec mesiar, a ja inklinujem, čo ja viem, ku knižnici, ku knihám, a neviem, k nejakým úplne iným smerom, tak keď som tým mesiarom a tým lekárom a nedostala som to, čo je typické pre mňa, čo chcem, tak ako chradnem a to je také, tak to môžeme nejako aj vysvetliť?
Môže sa použiť takýto typ analogie samozrejme na to. A tu teda ešte raz je výhoda tá, že dá sa to cez tie astrologické kľúče krásne zmapovať a veľmi podrobne zmapovať. Čiže veľmi podrobne urobiť bez toho, že by človek čokoľvek porozprával. Čiže to je jedna z veľkých výhod, že veľké množstvo informácií sa dá takýmto spôsobom odčítať.
To je fantastické. A tým pádom preto sa asi stáva, že veľa ľudí, ktorí pracuje v nejakej profesii, čo ja viem, že je predavač, ale chodí po večeroch hrávať na husliach, alebo čo ja viem, niekto, a to je jeho život, alebo je nejaká manažérka a cestuje po celom svete, len čo jej chvíľu ostane času robí sprievodkyňu, alebo to sa tiež dá takto, že vykompenzovať, potom asi si to tí ľudia potom dokážu ako nevedomky tak kompenzovať?
Určite áno, je to jedna z možností, ale tam, čo je najpodstatnejšie v tom celom procese, je pomôcť tomu človeku uchopiť vlastnú silu na to, aby bol schopný urobiť zmenu vo svojom živote, ktorá ho pomôže mu dostať sa späť na jeho pravú cestu. Cestu života, ktorá koreluje s jeho plánom. Pretože ak človek kráča cestou života v súlade s vyšším plánom a zámerom nebies, s ktorým sem prišiel, tak je to oveľa ľahšie podporiť jeho vnútorné šťastie, ako pokiaľ ide v rozpore a pokiaľ ide v niečom, čo ho narúša a destabilizuje v takomto prevedení. Pretože toto všetko môžu byť veľmi významné príčiny, ktoré sa môžu odzrkadľovať potom aj v jeho zdravotných trampotách, ťažkostiach a všetkom, čo s tým je spojené.
Áno, určite tomu verím, pretože keď niekto 5 generácií napríklad prevádzkuje mesiarstvo, alebo jatky, alebo niečo, a narodí sa im dieťa, ktoré s tým nechce mať naozaj nič spoločné, dokonca aj nechce meso jesť, a len tak ako teraz, len k tomu chcem naschvál tak to vydraždiť, že aj rozumiem tomu, že on odíde z domu, poháda sa s rodičmi a teraz on povie, ja som to založil tých 5 gruntov a celá naša rodina to robila tradične a ty si taký darebák a ty chodíš po svete a neviem čo, hej. To sú podľa mňa typické tiež príklady toho, že tá duša chce úplne niečo iné a tá rodina drží tie prachy a drží proste, ja som to vystával, vybudoval a teraz ty to nechceš, ako hej, to si viem predstaviť.
Áno, 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 áno. Je to tiež jeden z tých fenoménov a jeden z tých aspektov, vlastne ako sa deje. Každopádne, čo je veľmi zaujímavé na tom celom prepojení, je to, že okrem toho statického aspektu, čiže toho okamihu narodenia toho človeka, je v tých astrologických koreláciách aj niečo, čo nazývam ako dynamický aspekt, čiže plynutie toho času. A človek prechádza časovými cyklami, ktoré sa menia. Takže my, keď poznáme základnú charakteristiku toho horoskopu a rozloženia energie 5 elementov, 2 polarít a všetky tých súvislostí, o ktorých sme hovorili už aj v tých predchádzajúcich stretnutiach, tak na základe tohto dynamického horoskopu, čiže toho plynutia cyklov, my vieme predvídať, v ktorých obdobiach budú prichádzať elementy, ktoré sú pre toho človeka posilňujúce a harmonizujúce, a kedy naopak budú prichádzať obdobia a elementy a kvality, ktoré budú podporovať nejakú dezintegráciu a budú vytvárať väčšie skúšky a náročnejšie nejaké pulzácie alebo menej stabilné prostredie, v ktorom sa bude zvyšovať nejaká pravdepodobnosť teda z nejakých zdravotných alebo iných tendencií. A na toto tu sa dá vopred pripraviť. Čiže tým, že sa to dá predvídať, dá sa urobiť jeden absolútne esenciálny aspekt, je prevencia. Takže v čínskej medicíne napríklad, keď si zoberieme horoskop človeka, vieme podľa jeho horoskopu nastaviť tomu človeku individuálne stravovanie. Celoživotné individuálne stravovanie. Hej. Odporučiť mu individuálnu životosprávu podľa jeho horoskopu, ale vieme to urobiť aj na spôsob treba z nejakého ročnej predikcie alebo nejaké 10-ročnej predikcie, čiže z pohľadu vývoja na nejaké najbližšie obdobie, že čo sa bude diať a treba na čo počas daného roku kalendárneho ten človek má dávať pozor, kde má venovať viacú energiu, kde ju nemá plytvať, aby neprichádzalo k nejakým deformáciám. A rovnako počas toho roku, ktoré z meridiánov budú mať tendencie byť preplnené, ktoré oslabované, ktoré v nerovnováhe. A tým pádom už skôr, než také niečo nastane, tak robiť preventívnu terapiu. Čiže používať určité body, ktoré rozstýlujú nejaké možné blokády energie skôr než nastanú a teda. Takže toto je jedna obrovská sila, s ktorou pracovala vlastne táto stará pôvodná čínska medicína. Prevencia s veľkým nadhľadom. Prevencia s veľkým časovým predstihom a na základe toho vlastne vytvorenie aj terapeutických protokolov, ktoré pomáhajú potom upraviť tú energiu, posilniť ju a znižiť to riziko potom nejakých výkyvov a zakolísaní.
No, tak to je krása. No, na to si zahrajme, na tú prevenciu, lebo to je ozaj, že tak neznáme slovíčko v dnešnej medicíne, že až ma z toho srdco bolí. Takže dajme si teraz takú pauzičku, taký malý break, 4 minútky. Čo vy na to?
Na poriadku.
Napijeme sa, však teplo je. A milí poslucháči, opäť sme pri vás o pár minútiek. Nech sa páči.
Tua dor.
No, takže my sme už opäť tu na pri vás, milí poslucháči, a pokračujeme v našej zaujímavej debate. Dnes veľmi, teda by som povedala, extra aj náročnej téme. Porovnávame astrológiu čínsku, zatiaľ teda nie s klasickou, ale v, čo sa týka konštitučnej, ako sa to povie, no, konštitúcie tela, alebo teda konštitučnú formu človeka z astrologického hľadiska. Máme tu stabilného hostia, pána Norberta Sinčáka, zakladateľa školy čínskej astrológie, to je Akadémia čínskej astrológie. A ja mu dávam opätovne slovo, lebo táto debata je veľmi odborná a pútavá, takže nech sa páči.
Dobre, tak vítajte opäť teda po krátkej zvukovej oddychovej medzipauze. Takže ja by som teraz trošku tak opäť zvolnil tú tému, aby sme sa dostali aj k veciam, ktoré sú pre poslucháčov možno známejšie, ale ktoré vytvárajú dosť veľa tiež nedorozumení, hlavne medzi laickou, ale častokrát aj medzi odbornou verejnosťou, praktikou, kde sa niektoré veci tak trošku zvláštne zamieňajú a deformujú. A to sa týka orgánových hodín. Myslím, že asi každý z poslucháčov, ktorý aspoň trošičku niekde, či už v časopisoch alebo nejakých publikáciách bol oboznámený s nejakými základmi čínskej medicíny, tak počul o orgánových hodinách. O tom, že vlastne deň sa rozdeľuje na 12 dvojhodinových úsekov a v každej z tých dvojhodinových častí toho dňa sú v nejakej fáze maxima a minima niektoré z 12 meridiánov. A podľa toho sa dá urobiť aj nejaká diagnostika, dá sa urobiť aj prevencia a teda. Takže toto je jeden zo zaujímavých fenoménov, ktorý bol známy už dlhé, dlhé stáročia, bol vypozorovaný, že na úrovni bežného cirkadiálneho rytmu, čiže toho denného 24-hodinového rytmu, dochádza k fenoménu cirkulácie energie v meridiánoch. Niečo podobné ako vlna na hladine vody, ktorá prechádza po 12 kvalitách tejto vody, čiže po 12 kvalitách, vlastne, ktoré reprezentujú 12 meridiánov, o ktorých sme hovorili v tej minulej časti nášho vysielania. No a čo je dôležité? Tam, kde je vrchol vlny, je maximum energie. A preto, ak má človek blokádu v nejakom meridiáne, hlavne blokádu typu plnosti, a takéto maximum vlny sa nalej do toho orgánu, tak veľmi častokrát sa stane, že nejaké zdravotné potiaže typické pre takýto typ blokádu meridiánu sa budú prejavovať presne v nejakej takejto dvojhodinke dňa opakovane takmer každý deň u tých ľudí. Toto je niečo, čo teda máme v každých časopisoch aj v nejakej štúdiu TCM-ky bežne publikované a známe. A dokonca existuje aj pravidlo tzv. Poludnie polnoc. To znamená, existuje väzba protichodne, čiže ako keby na tých orgánových hodinách o 180 stupňov otočených orgánov. Takže ak máme napríklad 1 hodina popoludní alebo máme 1 hodina v noci, tak tieto dva orgány sú medzi sebou spojené. Čiže napríklad medzi 13.00 a 15.00 lokálneho času, takže tým myslíme nie umelého letného času, ale normálneho skutočného času podľa zemepisnej dĺžky a šírky, tak od 1 do 3 máme tu nejakú kulmináciu v meridiáne tenkého čreva. A naopak v noci, medzi 1 a 3 v noci, máme nejakú kulmináciu energie alebo tej púznej vlny v meridiáne pečene. Takže ak je po obede maximum v tenkom čreve, tak po obede je súčasne minimum v pečení. Takže ak má pečeň problémy s nedostatkom energie, tak presne v takomto čase sa ten nedostatok môže prejaviť veľmi intenzívnymi problémami. Ak má problém s nadbytkom, tak v čase nedostatku sa ten človek môže cítiť naopak veľmi dobre. Čiže môže sa mu výrazne uľaviť a vtedy môže byť lepšie, pretože tá energia sa prirodzene vlastne vyprázdni v tom období. Čo je ale podstatné a čo si uvedomuje vlastne aj veľmi málo skúsených praktikov čínskej medicíny, je to, čo je vlastne iniciátorom tejto cirkadiálnej pulzácie. Čiže toho, že tento tok v meridiánoch beží. A toto je niečo, čo priamo súvisí s aplikáciou čínskej medicíny. Pretože hovorili sme si, že máme tu dva typy rytmov. Jeden nebeský, nazývaný ako nebeské kmene, a druhý pozemský, nazývaný ako zemské vetvy. Tie zemské vetvy sa veľmi nesprávne zvyknú tu prezentovať ako čínsky zvieratník. Hej. Nemá to ale nič spoločné s nejakým zvieratníkom toho titulu, ako čo sa týka fyzicky nejakého zvieratníka, ale jedná sa vlastne o 12 kvalít 5 elementov v ich yin-yangovej pulzácii, tak ako sa vlastne premietajú na tejto pozemskej úrovni, čiže v tomto našom svete. A týchto 12 kvalít má absolútne priame prepojenie s 12 meridiánmi nášho energoinformačného systému. Takže každá z tých 12 vetiev kontroluje cirkuláciu energie v našich 12 meridiánoch. No a čo je podstatné? Tieto zemské vetvy majú 4 cykly. Majú ročný cyklus, to znamená, každých 12 rokov nášho života sa nám udeje to isté na úrovni Zeme. Čiže príde rovnaká kvalita. Takže toto je jedna z prvých praktických rád pre ľudí. Ak budú chcieť trošičku predvídať, čo im bude prinášať nejaký najbližší rok, tak na úrovni pozemskej kvality pozrite sa 12 rokov dozadu. Aký bol váš rok? Na úrovni tých zemských vetiev to bola tá istá kvalita. Takže je dosť možné, že veľmi veľa podobných vecí z hľadiska princípov sa bude u vás diať aj počas tohto roku. Hej. Takže toto je jeden z fenoménov. Na úrovni nebies, nebeských kmeňov máme 10, takže každých 10 rokov prichádza tá istá kvalita. A na úrovni prieniku medzi kmeňom a vetvou každých 60 rokov príde tá istá kvalita. Takže ten, kto má 60 rokov života, ako keby bol opäť bábetkom, hej, dostane sa presne do tej istej kvality, ktorá bola v prvom roku jeho života. Takže preto Číňania rozdielovali život na dva typy 60-ročných cyklov. Čiže prvá 60-ročnica bola tzv. Zemský cyklus, druhá 60-ročnica, čiže od 60 po 120 rokov, bol nebeský cyklus. Je veľmi zaujímavé, že v starom Nejtingu, v starej knihe žltého cisára, bola zmienka o tom, že život človeka je programovaný na 120 rokov. Čiže na dva cykly 60-ročné. Kde tých prvých 60 rokov človek sa má starať o územské veci, čiže zabezpečiť všetko, čo sa týka svojho života tu v hmote, v matérii. A druhých 60 rokov sa má venovať nebeskému životu, čiže jeho spirituálnemu vývoju, rozvoju a všetkého, čo je s tým spojené. Takže toto je zaujímavý fenomén. No, potom na úrovni tých zemských vetiev máme mesačné cykly. Čiže každých 12 mesiacov nám príde rovnaká kvalita. Takže tieto cykly nám vlastne odpočítavajú jeden kalendárny rok. V priebehu jedného kalendárneho roka sa každá z týchto 12 pozemských energií raz vymení a dotvoria jedno kolo roka. Na úrovni dňa každých 12 dní nám príde tá istá kvalita. Hej. Takže keď si zoberieme každých 60 dní, inak povedané každé 3 mesiace, raz za 3 mesiace, nám príde vlastne deň, ktorý zodpovedá identickej kombinácii kmeňa a vetvy. Čiže dostaneme sa do rovnakého piliera. Rovnako aj každých 60 mesiacov sa dostaneme do tej istej kvality. No a to, čo riadi teda ten meridiánový cyklus, je štvrtý z pilierov, a to je hodinový pilier. Takže ten hodinový pilier znamená, že máme tu 24 hodín nášho času. Číňania meriajú tie hodiny po dvojhodinách. Takže každé 2 hodiny prichádza nová kvalita. Takže počas jedného dňa sa všetkých 12 zemských vetiev vystrieda jedenkrát. A tak, ako astrologicky nastúpi energia zemskej vetvy, tak jej kvalita sa vleje a začne rezonovať v našom meridiánovom systéme. Takže ak sa spustí frekvencia napríklad zemskej vetvy kuzy, ktorá je každý deň medzi 1 a 3 hodinou popoludní, tak pulzácia tejto vetvy ako určitá frekvencia a vlnová dĺžka rozrezonuje v ladičke rezonanciu presne v meridiáne, ktorý je na túto frekvenciu kalibrovaný, a to je meridián tenkého čreva, ktorý je tvorený touto energiou. Takže preto my na základe týchto cyklov, ktoré tu prebiehajú, vieme predvídať aj tieto udalosti a fenomény. A keďže sa jedná o kvalitu zemskej vetvy, ktorá má nejaké väzby a vzťahy, my vieme povedať, ktoré zemské vetvy sú s ňou harmonicky spojené, ktoré disharmonicky, čiže inak povedané, ktoré vieme použiť na harmonizáciu nerovnováhy, ktorá sa môže v takomto čase prejaviť, a do ktorých nešahať. Čiže vieme využiť tento nástroj nielen diagnosticky, ale dokonca aj terapeuticky. Dokonca vieme vybrať presné akupunktúrne body, ktoré sú otvorené a aktívne v čase, v danej dvojhodine, ktoré budú rezonovať a vytvárať mimoriadne silný terapeutický efekt. Takže toto je v akupunktúre systém tzv. Chronopunktúry. Inak povedané akupunktúry založenej na časových kvalitách. A znalosti tohto nám umožňuje jednu fascinujúcu vec, pretože bežný praktik čínskej medicíny študuje akupunktúrne body. A vie, že napríklad nejaký meridián má nejakú funkciu, vie, že nejaký bod toho meridiánu má také a také funkcie. Ale pokiaľ nemá tieto znalosti chronopunktúry, netuší, že keď za ním príde pacient v nejakom dni a robí s ním terapiu v nejakej hodine, tak na dosiahnutie terapeutického efektu môže použiť niekoľko rôznych bodov. Ale ak je niektorý z tých bodov časovo otvorený, čiže je aktuálne vibrujúci, čo sa dá vypočítať, tak je najefektívnejšie ten bod použiť, pretože jeho efekt bude niekoľkonásobne silnejší pre harmonizáciu, ako keď sa použijú iné podobné body, ktoré v tom čase nie sú otvorené, ale ktoré symptomaticky slúžia tiež na ten istý účel. Čiže tieto znalosti nám umožnia oveľa, oveľa precíznejšie a presnejšie spustiť ten terapeutický efekt s oveľa menšou mierou impulzu. Čiže treba veľmi malinko, napríklad ihličiek stačí, málo. Veľmi málo, 1, 2, 3, nie 30, ako sa to bežne robí v nejakej tečenke alebo podobných algoritmoch. Pretože sa ten impuls dá kalibrovať s mapou. Čiže práve na základe týchto doplňujúcich informácií, týchto časových parametrov a kvalít, ktoré sa dajú dopočítať a vypočítať. Takže preto to, čo je kľúčové, aby si uvedomili aj ľudia, aj praktici čínskej medicíny, že astrologické súvislosti, čiže makrokozmická cirkulácia je tá, ktorá určuje bežný pohyb energie v meridiánoch. Určuje túto pulzovú vlnu. Určuje kvalitu elementov v jednotlivých sezónach. Čiže to, ako sa budú tie meridiány a orgány správať v rôznych častiach roku z pohľadu tej sezónnej energie. Takže v princípe je riadiacou a nadradenou zložkou pre vývoj tendencií a vôbec celkový vývoj energie v našom systéme. Čo je jeden krásny fenomén, s ktorými sa veľmi častokrát stretávame, možno to poznáte aj zo svojho života, fungujete absolútne rovnako. Nezmeníte stravu, nezmeníte bývanie, tá istá práca, všetko funguje rovnako, len zrazu sa vám všetko obráti ako vy narobí. Zhorší sa zdravotný stav a tak ďalej. Není žiaden faktor, nič ste nezmenili vo svojom živote. Ale kde mohla nastať veľká zmena? Zmenil sa čas. Zmenila sa kvalita času. A veľmi ľahko tento fenomén zmeny kvality času môže spôsobiť to, že sa vytvorí tak silná astrologická konštelácia energií, ktorá sama o sebe môže byť príčinou veľmi závažnej nerovnováhy v zdravotnom stave. Keď ľudia sa divia, veď nič som nerobil. Nič som nerobil, čo by mi dávalo logiku a zmysel samo od seba, v úvodzovkách, akoby samo od seba. V tomto okamihu, keď otvoríte si horoskop toho človeka, keď sa pozriete na tie tendencie, v 99% prípadoch je tam absolútne zjavná, jasná, priama korelácia v tom, že prišlo k veľmi závažným zmenám na úrovni týchto časových cyklov a následným interakciám. Takže toto je tiež jeden z veľmi zaujímavých takých fenoménov a súvislostí, ktoré človek zažíva. Neviem, či ste aj vy zažila niečo také vo svojom živote, alebo či...
No, to sú tie padajúce hviezdy, tuším, to bolo aj z toho z Feng Shui to bolo, či čo, to tiež boli také rytmy, lietajúce, pardon, hviezdy, že? To sú také výrazy na to aj. A potom ešte by som chcela k tej chronopunktúre povedať, že to som tiež sa s tým stretla. A dokonca niekto dovliekol z tých našich terapeutov, čo sme boli v tých krúžkoch, dovliekol niekto z Číny na to aj takú šablónu dokonca. Takú papierovú, že on to tam natočil a to sa nejak tam vypočítavalo, aj sa to tam presne zadávalo a dalo sa k tomu nejak dopracovať.
No, tak ono takéto to bola poctivá, tvrdá, ručná robota s takýmito mapkami. Dneska už človek si otvorí mobil a natiahne si aplikáciu a je to vybavené. Čiže všetky tie výpočty sú za pár sekúnd urobené. Ja sám som vytvoril vlastne niektoré softvery, ktoré na to používame, takže aj napríklad v rámci tých našich kurzov, čo robíme tú taoistickú medicínu pre praktikov, tak tam tiež súčasťou oni majú software, ktorý je mnou vytvorený a ktorý už komplet tieto výpočty má integrované aj s presnými algoritmami pre tú čínsku medicínu a tu už vlastne tí účastníci dostávajú, takže už nikto sa nemusí dnes trápiť s nejakými ručnými výpočtami a nejakými šablónkami a tak ďalej. Je samozrejme veľmi dobre naučiť sa tú metodiku, aby človek tomu chápal po tej teoretickej, filozofickej stránke a praktickej aplikácie, ale už stráca čas dnes s ručnými výpočtami a podobnými už dobe dnešnej techniky.
Ale ja vám poviem, že ja radšej zostanem s tými papierovými šablónami, ako skúšam to vyplýva z toho, že dnes tie deti si nevedia vyrátať nič. Ja vidím, aká je situácia v spoločnosti, že bez kalkulačky je totálne hotový. A ja viem, že je to nepohodlné, ale je to, možno je to také zaostalé, ale to je presne tá takéto, ako sa povie, že papier nepustí, dnes máte už počítače, áno, ale má to niečo do seba, tie klasické staré veci, aj tie čínske počítadla drevené, veď to je fantastické, ja sa na tom tak zasmejem, veď to sú úžasné veci, ktoré my sa z toho smejeme, poviem si, že aký primitívny nástroj, ale aj tí Aztekovia alebo tí Majovia vedeli vyrátať viacej v astrológii ako NASA. že mali síce tabuľky a mali veci a mali nejaké tiež tam boli, to len odbočím, v kameni nejakom bola diera, kde kvapkala voda a kvapkala presne neviem kam, kde sa dalo vyrátať, neviem aké rozpoloženie astrologické. To sú tak nepochopiteľné veci, že zaražajúce, a to tiež zase nebolo len tak, že zo dňa na deň to niekto vyhútal, to im niekto dal, áno. Bolo to, ako sa povie, také heavy, ale fungovalo to, bolo to presné. A to sú fantastické veci, ktoré mňa úplne fascinujú. Takže len na margo toho som toto chcela povedať a samozrejme tu poslucháčom by som chcela tým pádom aj odporúčiť tú vašu Akadémiu čínskej metafyziky, pretože ja som sa pozerala na tú stránku a vy tam máte ozaj nespočetné množstvo aktivít a kurzov, čiže milí poslucháči, koho by to zaujalo, myslím, každý si tam niečo nájde. No
takto, k tým ručným veciam ja to nejako nechcem dehonestovať, čiže naozaj má to svoje čaro ja by som to nazval už dnešného ako vnútornú kultiváciu, to potešenie toho tvorenia, ale zoberme si úplnú realitu. Keď výpočet pre cisára na kompletný rozbor informácií trval možno týždeň, tak ten istý výpočet je dnes hotový v priebehu jednej sekundy.
Určite.
Takže ak si reálne zoberieme, že nám má prísť pre bežného praktika denne niekoľko pacientov alebo niekoľko desiatok pacientov a chceli pre každého robiť výpočet, kde jeden môže trvať pol hodinu, hodinu, tri štvrte hodinu, dve hodiny. Keby chcel urobiť kompletný výpočet ručne, tak aj celý deň pre jedného stráviť, je to nereálne v rámci.
To je pravda. To je pravda.
Ako
efektivita.
Hrádka, ako hrádka alebo vnútorná práca, OK, ale vývoj civilizácie spie k tomu, aby to poznanie sa rozširovalo.
Áno, áno.
A technika a vývoj techniky, vývoj civilizácie môže mať dva primárne aspekty. Ten vývoj môžeme zobrať v tom, aby všetky výmoženosti toho vývoja nám slúžili ako nástroje pre vyššiu mieru poznávania. A neslúžili na to, aby odpútavali našu myseľ hrajkaním sa s nezmyslami od toho a nezdržiavali nás na ceste, čo je veľký problém tiež tej pestrosti a tej techniky v dnešnej dobe, že vlastne pohltí ľudí a ukradne doslova ich mysel a ich vedomie na nezmysly. A namiesto toho, aby využili tieto nástroje na to, aby im umožnili vlastne ten čas, ktorý by inak museli venovať veciam, ktoré nie sú priamo natoľko nevyhnutné, venovať niečomu, čo môže priniesť zase iný užitok. Takže je to vždy vlastne o tom vnútornom nastavení, ako človek sa aj k týmto veciam pozrie a postaví, pretože vývoj nezastavíme. Vývoj vlastne nezastavíme, ale veľmi dôležité je smerovanie toho vývoja, kam to energiou to dáme a aký to bude mať potom konečný priemet aj do života individuí, čiže jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti, čiže celkového diania.
Áno, absolútne súhlasím, pretože aj efektivita práce je vyššia, aj viacerým ľuďom sa dá pomôcť, aj keď človek je sám ako terapeut, že mu ide veľa klientov, mu prichádza veľa ľudí, potrebuje pomoc. Absolútny súhlas. A zase to stabilné, taká prúpovitka, že technika má byť sluha a nie pán. Čiže dobrý sluha, ale zlý pán. Čiže my máme vedieť, odkiaľ, pokiaľ, presne. A to sú tie mantinely, ktoré by mal človek tiež byť voči sebe zodpovedný, ale aj byť natoľko múdry a uvedomelý, áno, že to chápe a nemá s tým problém, vie odkiaľ, pokiaľ a koľko. A to je presne aj tá miera toho života. Tá múdrosť toho života, že neprepínať, neextrémovať. Každý extrém vyvoláva ďalší extrém. A to bolo, opäť sme pri tej homeostáze, u tej synchronizácii, u tom vyrovnávaní, harmonizácii a opätovne to dochádza k tým filozofiám a k tým teóriám, že všetko s mierou, zlatá stredná cesta a uvedomelo. Tak by som povedal.
Je to tak, hej. Dobre. Takže, Keby som teraz ešte trošičku naviazal na to, čo sme hovorili.
A ešte nejaké také tipy by sme mohli potom dať, no?
Jasné, hej, tipy hneď doplníme v tom kontexte. Čiže chcem len toľko povedať, že čo je dôležité si z toho celého uvedomiť, je to. Časové veci predchádzajú priestorovým a energohmotným parametrom. To znamená, najprv sa udeje konštelácia a následne sa veci dejú tu dole na Zemi v životoch a v zdravotnom stave. Hej. Čiže to, čo sa týka tých astrologických súvislostí, je niečo, čo môžeme povedať ako hierarchicky vyšší a nadradený atribút bežným procesom. Takže ignorovanie alebo to, že človek nevie o tých veciach, nijako neovplyvní to, či oni fungujú alebo nefungujú. Čiže jedine človek buď vie a chápe tie súvislosti, alebo nevie a nechápe, prečo tie veci sa dejú tak, ako dejú, a nechápe možné korelácie medzi nejakými astrologickými premenami a nejakými anomáliami alebo zvláštnymi javmi, ktoré sa v živote bežne dejú. No a teraz tým praktickým veciam, čo by som rád trošičku poslucháčom dal na také domáce preverenie si základov nejakých diagnostických vecí, tak pár slov by som vám priblížil teraz 10 základných rokov narodenia. Takže každý z vás viete, v akom roku narodenia ste sa narodili. Ten rok narodenia môže končiť jedným z 10 čísiel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alebo 9. Takže máme ročníky nulové, napríklad 2000, 1990, 1950 a tak ďalej. Hej. Máme ročníky jednotkové, 1941, 91, 2001, 2011 a tak ďalej. Takže myslím, že dáva to logiku. Hej. S tým, že čínsky rok nezačína 1. januára. Hej. Takže čínsky solárny rok začína zväčša 4. februára. Hej. Lunárny je pohyblivý, takže ten už môže byť niekedy od polky januára až do polky februára sa tam môže hýbať. Takže ak si zoberieme približne od toho začiatku februára, keď je niekto narodený napríklad 12. januára 73, tak v princípe je ako keby ešte ročník 72. Hej, z pohľadu toho čínskeho. Chápeme?
Áno.
Takže keď budem teraz hovoriť o tom, aby hlavne tí, ktorí ste januárovi, ste si posunuli to číselko o rok dozadu. Dobre? Takže to bude taká najjednoduchšia pomocka. Nebude to úplne presné, pretože samozrejme môžu tam byť nejaké výnimky, ale na 95% z vás, ktorí to budete počúvať, by to malo byť v poriadku. Bez problémov vyhalancované. Takže, tí, ktorí ste sa narodili v nulových ročníkoch, čiže máte vlastne nulu na konci, tak predispozície zdravotné môžu byť veľmi často spojené s patológiou sucha, vysušovania priestoru, a veľmi ľahučko tam môže dochádzať vlastne k blokovaniu energie pečene a k preplneniu energie hrubého čreva. Takže veľký problém, veľký pozor je potrebné si dávať hlavne na to, aby ste nekonzumovali nejakú veľmi suchú, štiplavú, pálivú stravu a mali viacej niečo, čo vám bude zvlhčovať čreva, zvlažovať, čiže trošičku viacej parenej stravy, dusenej, na šťave pripravovanej. Dobre. Teraz ročníky jednotkové, čiže tí, ktorí sú vlastne jednotku, tak tam môže byť veľmi veľká predispozícia k tomu, že energia plúc sa bude postupom veku trošičku dostávať do pasívnejšieho fungovania, čiže k takému oslabenejšiemu režimu. Takže veľmi dobré sú dýchové cvičenia pre vás. A ľahko môžete chytať chlad do dolnej časti svojho tela, čiže okolo obličiek, ktorá dáva na spodky nôh, pozor, na kríže, na prechladnutia, na oblasť, napríklad tenké črevo, celkovo oblasť vylučovania, čiže čreva ako také tam môžu chytať patológie chladu. Takže mať oveľa väčšiu pozornosť zameranú aj na trošku prehrievajúce veci, na hlavne spodné ohnisko z toho pohľadu čínskej medicíny a vyhýbať sa príliš nejakým vlhkotvorným zahlňujúcim veciam, ako sú mliečne produkty a nejaké studené nápoje a podobne. Dvojkové ročníky, že tí, ktorí sú narodení v dvojke, tak u nich môže byť dosť veľká predispozícia k zvýšenému stresu, zvýšenej hyperaktivite, neuróze, neuropatii, nespavosti. Môže tam byť väčší problém s močovými cestami, môže tam byť dráždivejší močový mechúr a častejšie infekty, takže treba dávať pozor na urogenitálny systém a môžu ľahko tam byť problémy aj so srdiečkom a krvným tlakom. Čiže držať taký voľný stres management, fungovať v takom voľnejšom, oddychovejšom režime, dopriať si aj čas a hlavne netlačiť na niekoho iného príliš. Potom, čo sa týka ročníkov trojkových, čiže tí, ktorí vlastne končíte s číslom 3, čiže ste vlastne trojkové ročníky, tak tam môže byť problém v tom, že veľmi veľa energie môže stúpať smerom do hlavy a môže vzniknúť nerovnováha medzi obličkami a srdiečkom. Takže môže sa chlad kumulovať niekde v podbrúšku a príliš veľa tepla horúčosti niekde okolo hlavy. Môže tam byť veľmi veľa nepokoja, nekľudu a strachu. Strachy, neistota. Takže dobré je vlastne podporovať obličky, vyživovať tie obličky a takisto treba dávať pozor na svoju stravu, pretože žalúdok sa tu môže psychosomaticky dostať do nejakej horúčosti, takže tiež pozor na nejaké štiplavé, pálivé, príliš horúce, prehriaté jedlá, ktoré by tam mohli vytvárať nejakú nerovnováhu. Potom máme štvorkové ročníky. Čiže štvorkové ročníky, tam, ak teda váš rok končí štvorkou, môže byť väčší problém v hyperaktivite žlčníka. K žlčníkovým kameňom, k bolestiam hlavy alebo prudkým nejakým zmenám na úrovni stresu a psychiky, výbuchom hnevu alebo veľkou nerozhodnosťou. Takisto to môže byť problém s nerozhodnosťou, zaciklením mysle. A veľmi ľahko to môže vytvoriť rôzne alergické, astmatické problémy, tráviace ťažkosti, takže rôzneho spektra. Takže zaraďte horkasté bylinky do svojej stravy. Treba dávať pozor trošku na veľké množstvo kyslej chuti, aby ste príliš nezastagnovali, nezablokovali. Pravidelne konzumovať trošičku olejov, kvalitných omega-mastných kyselín, aby ste produkovali buličný žlček. Takže to je táto časť. No a potom zvali peťku, čiže peťkové ročníky. U peťkových ročníkov môže byť veľká predispozícia k blokáde pečení a prehriaťu pečení, vysušenie vlastne krvi pečenia. Takže veľmi dôležité je podporovať jem pečenie a schladzovať to pečenie. Takže tak, v takomto prípade to, čo robí vlastne veľmi dobre a čo je veľmi dôležité, je pravidelný pohyb, pravidelné cvičenia, hýbať sa, prekrvovať, športovať, uvoľňovať napätie, nerozčulovať sa zbytočne nad vecami. No a z hľadiska stravy treba dávať pozor na príliš veľa sladkého, hlavne bieleho cukru a ťažkých mastných jedál, takisto štiplavých, korenistých. Toto je všetko to, čo nemusí úplne dobre robiť. A veľmi dobrá je pestrá strava, bohatá na zeleninu, aj trošku čerstvejšiu zeleninku, takže to sú peťkové ročníky. Šeskový ročník, keď sa pozrieme na šesky, tak tu je tendencia k tomu, že veľmi ľahko môže dochádzať k prílišnej hyperaktivite a blokádom chladu v tenkom čreve. A na úrovni toho tenkého čreva môžu sa prejaviť rôzne intolerancie. Intolerancie na potravu, rôzne zmeny stolice. Ale rovnako veľmi ľahko to môže urobiť potom aj výstup ohňa smerom k lebke, čiže nejaké migrény, bolesti hlavy a podobne, spojené s atakmi chladu v podbrušku, čiže tiež nejakom tom urogenitálnom systéme. Takže tu z hľadiska zdravotných vecí alebo zdravotných indikácií treba tiež dávať pozor na chlad od podbruška nižšie a hlavne na príliš veľa studenej potravy alebo nejakých liekov, ktoré sú veľmi chladivé, ktoré tam môžu vytvoriť nerovnováhu. Takže trošičku jemné, pikantné jedlo je v tomto prípade v poriadku, v primeranom množstve a hlavne treba dávať pozor na to, aby ste boli dostatočne aktívni, spoločensky otvorení, zdielní. Sedmičkové ročníky, ktoré sú, takže končia sa vlastne na číslo 7, u vás je veľmi dôležité dávať pozor na svoje srdiečko. Veľmi ľahko vekom tam môže byť zraňované, môžu tam byť zmeny krvného tlaku, palpitácie, búšenia. Veľmi veľká tam môže byť tendencia k precitlivosti na stres. Takže taký stres management, uvoľňovanie, oddychovanie, vytvorenie si trošičku ochrany. Vyhnite sa mesu a ťažkým jedlám. Čiže pre tieto ročníky je lepšia, ľahšia, voľnejšia, sviežejšia strava. Hlavne strava napríklad, ktorá má veľa zeleniny, chlorofilu, čiže riasy a podobne zaradiť častejšie do stravy. Osmičkové ročníky. Osmičkové ročníky, ktorí ste, treba dávať pozor na žalúdok. Veľmi ľahko tu vzniká horúčosť žalúdku, čiže veľa kyselín, výstup, šťav. Môže tam byť zvýšená chuť do jedla, alebo naopak blokády, zahlienenie, stagnácie, čiže rôzne typy tráviaceho diskomfortu a veľmi ľahko bolesti hlavy, tiež stúpanie energie do hlavy alebo očí, zmyslových orgánov. Takže rozhodne sa vyhnúť bielemu cukru, ťažkým, korenistým, pálivým pokrmom. Tiež je dôležitá pestrá strava, ľahšia strava, pravidelné stravovanie pre tieto konštitučné typy. A veľmi dôležité je, aby boli teda aktívni, spoločenskí, zdielní, komunikatívni. No a potom sme mali vlastne posledné deviatkové ročníky z tých praktických ešte základných inštrukcií. Deviatkové ročníky majú veľké tendencie k trošku hypochondrickým veciam, že si svojou mysľou, zaciklenosťou, obavami, úzkosťou svoje zdravie vytvoria veľa zdravotných problémov, hlavne na úrovni trávenia. Takže pozor na pankreas, slezinu, zahlienenie. Takže pre tieto ročníky je veľmi dôležité mať dostatočne korenisté, aj pálivejšie, štiplavejšie jedlo, vyhýbať sa tiež ťažkým mastným, hlienom, vlhkotvorným veciam a nechať voľný tok svojej mysli. Takže voľne nechať prúdiť myšlienky, zľahka sa rozhodovať. Takže toto je niečo, čo by som tak dal z tých praktických, naozaj veľmi základných odporúčení. Čiže toto prosím berte ako veľmi povrchný, naozaj taký najbazálnejší rozbor, ktorý rozhodne nemôže nahrádzať nejakú individuálnu konzultáciu alebo nejaký individuálne personalizovaný rozbor, v ktorom sa berie do úvahy celý komplex vlastne tých prvkov, ale ako nejaký taký základný nástrel podľa roku narodenia. Takže neviem, či to bolo uchopiteľné.
Áno, áno, úplne super, ďakujeme. Je to také aj zábavné a myslím, že to môže u mnohých poslucháčov, ako sa povie, vzbudiť záujem o trošku hlbšie skúmanie, lebo určite je to aj užitočné. Ďakujeme.
Za maličko. Ono v podstate toto všetko, tak ako som aj spomínal, podrobne my robíme aj v našich kurzoch. Alebo prípadne, keby niekto individuálne chcel len takéto niečo nastaviť, tak dá sa to dohodnúť aj ako konzultačná služba. Čiže vyslovene ako rozbor personalizovaný pre daného človeka vlastne s nastavením, rozobratím týchto vecí. Takže to je tiež jedna z fóriem, vlastne, ktorou sa dá takto cez tie astrologické väzby to prejsť.
Výborne. Výborne, to máme tiež, ja vždy dávam do archívu tam tú webku, takže kto by chcel, nech sa páči, buď si niečo naštudovať, samoštudovať, alebo sa prihlásiť, alebo teda riadny potom termín. Akadémia čínskej metafyziky, SRO, je to metatron.sk a je to vlastne v nitrianských Hrnčiarovciach, to je pri Nitre na Slovensku. Tak. Takže...
No, takže neviem, koľko máme času ešte, aby sa...
A tak, takých 10 ešte sladkých máme, no, dajte.
No, takže ako zabrdnúť ešte aj.
Áno, áno, aj môžeme predstaviť, čo by sme na budúce pripravili, by teda šlo.
Dobre, takže tú budúcu tému by som teda navrhoval, že by sme si mohli dať to, čo sa nazýva v starej čínštine ako Yang Sheng Fa, alias techniky pestovania života. Takže by sme si mohli porozprávať trošičku viacej práve o tom, ako človek prichádza na tento svet, čiže niečo, čo sa týka počatia, inkarnácia tých súvislostí, ako vlastne získava nejaký rezervoár z predchádzajúcich generácií, ako tento rezervoár môže rozvíjať tak, aby ho podporoval a tým pádom ako keby dobíjal svoju baterku, svojho života. Takže k tomu si môžeme dať nejaké praktické tipy a rady v rámci týchto zásad, ako podporiť dlhovekosť, inak povedané. A povedali by sme si trošku viac potom aj o tom, ako človek vlastne odchádza z tejto inkarnácie, čo nasleduje potom z toho taoistického pohľadu, aký je ten koncept smrti a ďalšieho nejakého posmrtného fungovania. Takže bude to taká téma toho celého putovania tým životom od príchodu až po odchod a vyživenia života ako takého.
Takže krásne, byť, výborne, to výborne, výborne, veľmi, veľmi krásna a zaujímavá téma.
Tak som rád, takže verím, že bude sa páčiť v rámci tejto nadväznosti. No, ja by som sa spýtal, z toho, čo sme povedali, napadá vás niečo, čo by ste považovala za ešte dobré alebo potrebné tak trošku zvýrazniť alebo dotiahnuť, aby som vedela, že či to bolo OK, alebo či tam je niečo.
Myslíte tú konštitučnú ako analýzu? No, je to veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že tomu sa dá venovať dlhé hodiny, nie len také, že predstaviť to v tejto dvojhodinovke, ale myslím, že taká hlavná charakteristika, veď uvidíme, ako nám to pôjde. Napríklad ešte ma napadla tá komparácia s I Chingom, že I Ching je samostatná disciplína, ktorá by tiež možno zaslúžila potom, či by sa to dalo nejak k tomu ešte tiež nadviazať, lebo to mi tiež pripomína takú súväznosť. Či?
Jasne, jasne. Samozrejme, čínska medicína, I Ching, akupunktúra sú absolútne úzko previazané. Pretože máme 64 hexagramov, ktoré sú spojené s kombináciou 60 nebeských kmeňov a zemských vetrov. Čiže každá jedna z tých kombinácií nebeských kmeňov a zemských vetrov, ktoré máme 60, má definovaný jeden hexagram s tým, že 4 kombinácie majú definované 2 hexagramy. A teraz pozor, čo je veľmi podstatné. Každá z týchto kombinácií má definovaný presný akupunktúrny bod. Takže my vieme akýkoľvek I Chingový hexagram transformovať na konkrétny akupunktúrny bod.
Fantázia.
Áno, my vieme urobiť I Chingovú špeciálnu divináciu, ktorej cieľom bude výber akupunktúrneho bodu pre terapiu človeka, založenú na divinačných atribútoch koincidencie udalosti alebo synchronicity udalosti. Čiže čistingové. Dokonca na túto tému musím povedať, budúci rok 2023 budeme mať jednu premiéru úplne nového trojdňového kurzu I Ching a akupunktúra.
No super. No môžeme teda urobiť jednu showku na ten I Ching potom, aby sme aj spropagovali ten kurz potom?
Môžeme, ale to bude vlastne až 2023. Takže
nevadí, ale že by sme že by sme potom ešte jednu samostatnú tému venovali tomu itingu.
Môžeme. Čiže toľko som len chcel povedať teda, že čo je fascinujúca vec na celom koncepte čínskej metafyziky je to, že každá jej oblasť, ktorú študujeme, nie je nikdy solo oblasť, ale je plne integrovaná do ostatných vetiev, ktoré sú súčasťou čínskej metafyziky. Takže ako náhle študujeme napríklad I Ching, vieme ho plne korelovať s čínskou medicínou, s Qigongom, s Feng Shui, umením divinácie, čínskou astrológiou, technikami zeri, čiže technikami predvídania a tak ďalej. To znamená, ide to ruka v ruke ako súhra vlastne vecí, kde každá z tých techník predstavuje len iný diagnostický nástroj poznávania. Určený vlastne na určitý výsek reality, čiže poskytujúca informácie o určitom výseku reality. A nie je to niečo, ako sme zvyknutí v niektorých iných systémoch, že proste niekto príde na niečo, je to solo vec, ktorá nemá prepojenie, konzistenciu na nič iné, ale je to uzavretý model. Tak toto nie je všetko v čínskej metafyzike, je súčasťou jedného celku.
Vzájomne
previazané, prepojiteľné a vzájomne komunikovateľné medzi sebou.
Krásne, krásne. No. Škoda, že už nemáme viacej času, dalo by sa o tom určite viacej rozprávať. No už ja vám ďakujem, pán Sinčák, za dnešný veľmi zaujímavý rozhovor. Poprosím vás, aby ste sa s našimi poslucháčmi rozlúčili, čiže záverečné slovo. A budem sa tešiť teda na ten ďalší, tiež dobrý názov tej novej témy, ako sme si uviedli ten Yang Sheng Fa, áno. Takže vás poprosím o záverečné slovo, nech sa páči.
Dobre, takže ja teda na záver by som poprial veľmi rád, ešte aby ste si vychutnali príjemné letné chvíľky, vychutnali slniečka, pooddychovali v tomto režime, načerpali čerstvých síl zase na prichádzajúcu jeseň, na postupne sa zahlbujúcu energiu, ktorá už čoskoro sa začne podľa čínskeho kalendára a v našom sezónnom pásme. No a teším sa teda opäť na spoločné pokračovanie a spoločné plynutie pri týchto voľných rozprávaniach na tému čínskej medicíny. Takže krásny zvyšok na všetkým a do počutia.
Ďakujem ešte raz a ja sa s vami lúčim, milí poslucháči, a želám vám krásne letné dni, pohodu a zdravie a rovnováhu, takisto, o ktorú stále sa snažíme každý deň 24/7, a budem sa tešiť na naše ďalšie zaujímavé rozprávanie na vlnách Slobodného vysielače CS v štúdiu ATV, a od mikrofónu sa lúči teda Iveta a želám vám všetko dobré. Majte sa pekne. Do počutia.
长航相随。 溪地也双飞，满园春色惹人醉，悄悄问圣僧，女儿美不美？女儿美不美？说什么忘却相随。